ดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะวันนี้พบกับพวกเราค่ะคุณวินิษฐาจิตกรีดิฉันทิพย์ตุบันเทระในพงแล้วก็น้องฝึกงานนะคะน้องธนิกาอารยะกิจการค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
ค่ะวันนี้ก็วันศุกร์นะคะสดใสนิดนึงหรือเปล่า
ก็ยังโขงคร่ำเคร่งกันอยู่เรื่องของ
ใช่
โรคระบาดเนาะ
เออแต่เรื่องที่เราเลือกมาดูไม่ค่อยสีสันเหมือนวันศุกร์นะแต่เริ่มเรื่องแรกค่ะวันนี้ไปกันที่เกาหลีใต้นะคะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวค่ะก็ทำให้ศิลปินในวงการบันเทิงของเกาหลีใต้เองเนี่ยออกมาช่วยเหลือสังคมกันมากขึ้นอย่างเร็วๆนี้มีใครออกมาบ้างคะ
ถ้าเกิดพูดถึงบอยแบนด์ระดับโลกตอนนี้นึกถึงใครไม่ได้เลยนอกจาก
บิ๊กแบงค่ะ อ๋อไม่ใช่ กลับไปแล้ว
ฟ้องอายุเลยค่ะ
ค่ะ BTS ค่ะดังมากนะคะ
BTS นะคะหรือว่าบางทันโซยอนดันศิลปินบอยแบนด์จากเกาหลีใต้เนี่ยคือขอเล่าก่อนว่าก่อนหน้านี้นะคะทางค่าย Big Hit Entertainment ที่ BTS สังกัดอยู่เขาได้ประกาศวันจัดทัวร์คอนเสิร์ต Map of the Soul ค่ะซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่11 12แล้วก็18 19มีนาคมที่สนามกีฬาจำซิลโอลิมปิกสเตเดียมนะคะ
ก็น่าจะเป็นช่วงที่การแพร่ระบาดนี้พีคเลยนะคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าก็อย่างที่ว่าค่ะด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่มันรุนแรงขึ้นทุกวันเนี่ยทางค่ายก็ได้ออกมาประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตไปก่อนนะคะเพราะว่าการที่จะให้แฟนๆมารวมกันเยอะๆอย่างนั้นมันก็ค่อนข้างจะเสี่ยงมากเลยค่ะแต่ว่าทีนี้มันก็มีแฟนๆบางส่วนนะคะที่เขาได้ซื้อบัตรล่วงหน้าเอาไว้แล้วทีนี้เงินตรงนี้เนี่ยทาง Big Hit Entertainment เขาก็ได้คืนให้เต็มจำนวนค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ด้วยความน่ารักของอาร์มี่นะคะหรือว่าชื่อเรียกแฟนคลับเนี่ยเขาก็ได้นำเงินที่ได้คืนตรงนี้บริจาคให้กับองค์กรการกุศลนะคะ Hope Bridge Association of National Disaster Relief ค่ะโดยทางองค์กรเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่ามีบัญชีจำนวน453บัญชีค่ะบริจาคเงินช่วยเหลือในนามของแฟนๆ BTS และในนามของ BTS Army ค่ะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการระบาดของโควิด-19 นี้ค่ะ
ก็ดีเนาะเป็นมุมที่ออกมาให้การช่วยเหลือเพราะว่าจริงๆแล้วในการจัดคอนเสิร์ตหรือว่าการจัดการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ที่มีคนเข้าร่วมเยอะๆเนี่ยหลายรายการยกเลิกไปแล้วเนาะในหลายประเทศเลยด้วยแหละ
จำเป็นต้องยกเลิกแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแหล่งระบาด
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแง่มุมเล็กๆที่ทางแฟนๆเนาะก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทำ ไปเก็บเอาไว้ซื้อบัตรครั้งหน้าก็เดี๋ยวจะนานไปเอามาช่วยเหลือกัน
ไม่ทราบนะว่าจะคลี่คลายเมื่อไหร่
ใช่ก็ยังไม่มีกำหนดเนาะว่าจะจัดครั้งใหม่เมื่อไหร่นะ
คะ
ช่วงนี้ก็ซาไปก่อน
ค่ะยอดเงินบริจาคตรงนี้เนี่ยคิดออกมาเป็นเกือบ400ล้านวอนเลยนะคะหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ10ล้านบาท
แต่เขายังไม่ได้แจกแจงใช่ไหมคะว่าจะเอาเงินตรงนี้ไปช่วยเหลือในด้านไหนเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือ
ยังค่ะยัง
ค่ะก็ยังอยู่กันที่เรื่องของไอดอล
นะ
เออแต่จากเกาหลีใต้นะคะไปกันที่รัสเซีย
ค่ะเป็นข่าวของไอดอลสาวชาวรัสเซียชื่อว่าเอคาเทอรินาดีเดนโก้ค่ะเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องเวชภัณฑ์มียอดฟอลโลเวอร์ใน Instagram กว่า1ล้านคนเลยนะคะ
โอ้โห
เยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็เรื่องมันก็มีอยู่ว่าเธอเนี่ยได้จัดปาร์ตี้วันเกิดริมสระว่ายน้ำแบบอินดอร์นะคะ
ค่ะ
มีการสร้างบรรยากาศให้มันแบบอลังการมีหมอกควันขาวประกอบเป็นสีสันปาร์ตี้อะค่ะส่วนใครที่อยากจะเล่นน้ำก็โดดลงสระตามสบายได้เลยทีนี้งานมันก็ดำเนินไปเรื่อยๆจนเมื่อถึงเวลาที่ต้องเซอร์ไพรส์ทางผู้จัดงานเนี่ยก็ได้เทน้ำแข็งแห้งราว30กิโลกรัมลงไปในสระเพื่อบิ้วบรรยากาศให้มันแบบมีหมอก
ควัน
หน่อย
อ่
ะ
ก
็
จะเย็นๆนิดนึง
ใช่ค่ะทีนี้ก่อนจะเล่าต่อขอแทรกอย่างนึงว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกทำให้อยู่ในสถานะของแข็งก็คือจะไม่ละลายเมื่อถูกความร้อนนะคะแต่ว่าจะเกิดการระเหิดหรือว่าเปลี่ยนจากสถานะของแข็งเนี่ยไปเป็นก๊าซได้โดยตรงซึ่งถ้าเราเอาน้ำแข็งมาเจอกับน้ำเนี่ยก็จะมีควันขาวๆขึ้นมากลับเข้าเรื่องของเรานะคะ มื่อกี้ถึงตอนที่ผู้จัดเทน้ำแข็งลงไปละมันก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นค่ะ
ค่ะ
ก็มีแขกที่อยู่ในงานเนี่ยกระโดดลงไปในสระที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งแห้งทีนี้ก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโดนสารเคมีลวกเนี่ยนะคะถึง4คนก็คือเป็นแผลไหม้ตามตัวค่ะ
ไม่คิดว่ามันลวกได้นะเนี่ย
ลวกได้
น้ำแข็งกัดแบบนั้นหรือเปล่าม
ันปริมาณ
มันคาร์บอนไดออกไซด
์เขาบอกว่าเป็นไอ้นี่ค่ะคาร์บอนไดออกไซด์เป็นพิษ
อ๋อโอเค
ค่ะแล้วก็บาดเจ็บว่าเลวร้ายแล้วนะคะยังมีเลวร้ายกว่านั้นก็คือมีผู้เสียชีวิตด้วยถึง3 คนค่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นสามีของเธอเองไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะส่วนด้านเน็ตไอดอลสาวคนนี้เนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันแล้วก็กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลค่ะเธอก็ได้อัดคลิปไว้อะไรสามีของเธอนะคะก็น้ำตาน้องหน้า
ก็เป็นอุทาหรณ์เนาะ
ค่ะ
บางทีเราเสียชีวิตนี่เขาบอกสาเหตุไหมเป็นจากการสูดดมหรือเปล่า
เท่าที่หาข้อมูลมายังไม่มีระบุไว้นะคะ
อาจจะหลายอย่าง
ไปได้ใช่เพราะว่า
ก็แก๊สพิษนั่นแหละ
เพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะพอมันเขาโดนน้ำอ่ะเขาจะคายไอ้ควันขาวๆอ่ะมันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาด้วยค่ะแล้วด้วยความที่30 กิโลกรัมอ่ะไปใส่อยู่ในสระว่ายน้ำอ่ะมันอาจจะทำให้อากาศบริเวณนั้นเนี่ยมีออกซิเจนไม่เพียงพอแล้วมันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์มันเหมือนแบบ
เลือดเป็นพิษใช่ไหม
ใช่อัดเอาแก
๊สพิษเข้าไป
ใช่เข้ามาก็เหมือนกับเราโดนลมควันน่ะ
ก็เลือดเป็นพิษหมดสตินำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด
ใช่ค่ะก็อันตรายนะจริงๆเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงบางทีเราก็ไม่ทันคิดเนา
ะ
นึกว่าแบบนิดๆหน่อยๆไม่เป็นอะไรแต่จริงๆเราก็มันอันตรายพอสมควรเลย
นี่เป็นเรื่องที่แบบน่าให้ความรู้กับเด็กๆด้วยนะเรื่องของน้ำแข็งแห้งอ่ะตอนเด็กๆคือเคยเห็นเด็กๆออกไปเล่นที่โรงเรียนแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมันก็เล็กๆก็แหละ แต่คือคนไม่รู้ไปจับไปอะไรมันก็ไม่ดีไง
จริงก็เคยโดนน้ำแข็งแห้งกัดนะคือเหมือนกับเขาแห้งแล้วเราเอามือเราที่แห้งไปจับติดแบบเอาไม่ออกอ่ะเจ็บด้วยแล้วยิ่งถ้านานๆดิฉันว่าน่าจะกินเนื้ออยู่นะเพราะด้วยความที่เขาเย็นมากอ่ะ
ใช่ค่ะเขาบอกว่ามันเย็นกว่าน้ำแข็ง
ลองแต่อันตราย
กลัวต้องโชคดีที่เป็นเด็กตาขาว
ค
่
ะก็ยังไงก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะก็ระมัดระวังกันนิดนึงจะเล่นจะอะไรก็นะคะเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของสถิติที่น่ากังวลอีกเหมือนกันค่ะคือตอนนี้เราพูดกันเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ที่ทำให้มีคนตายจำนวนเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกนะคะอีกหนึ่งปัญหาที่น่ากังวลไม่ใช่โควิด-19เท่านั้นเรื่องของมลพิษทางอากาศเรียกได้ว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เป็นโรครุนแรงด้วยนะคะ
จริงๆคนเจอมลพิษทางอากาศปอดมีปัญหาเยอะๆถ้าไปเจอเชื้อโรคนี่ก็ลำบากเลยนะ
ใช่ค่ะอันนี้เป็นทีมนักวิทยาศาสตร์นะจากเยอรมนีค่ะเขาทำการศึกษาแล้วก็ตีพิมพ์บทความลงในวารสารทางวิทยาศาสตร์นะคะโดยระบุว่าจริงๆแล้วเนี่ยมลพิษทางอากาศเนี่ยถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อายุไขของมนุษย์เราเนี่ยทั่วโลกนะคะคนทั่วโลกเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีอายุน้อยลง3 ปีแล้วเขาบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยค่ะจะมีคนที่ตายด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุเนี่ยประมาณ8,800,000 คนทั่วโลกแล้วเรื่องของมลพิษเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์เราเนี่ยมากกว่าการสูบบุหรี่ซะอีกแต่คนส่วนใหญ่ปัจจุบันก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของงดบุหรี่สิไม่ควรสูบบุหรี่นะคะอันตรายแต่จริงๆแล้วเนี่ยภัยเงียบกว่านั้นเนี่ยก็คือมลพิษทางอากาศซึ่งนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกว่าน่าเสียใจเพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าอะไรอะเราป้องกันได้อ่ะแล้วเราทำตัวเองอ่ะมันเป็นคือส่วนใหญ
่หลีกเลี่ยงได
้ถูกปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเกิดมาจากการเผาไหม้ของพวกเชื้อเพลิงฟอสซิลต่างๆซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราทำเองนั่นแหละแล้วสิ่งเหล่านี้จะแก้ปัญหาได้หลีกเลี่ยงได้โดยการที่เราหันไปใช้พลังงานสะอาดแล้วก็พลังงานทางเลือกอื่นๆที่มันดีกว่าซึ่งก็จะช่วยแก้ปัญหาได้นะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวเลขคือสรุปมาแล้วเนี่ยตัวเลขของผู้เสียชีวิตทั่วโลกที่ตายจากเขาเรียกว่าอะไรมลพิษทางอากาศเนี่ยเขาบอกว่ายอดเนี่ยมากกว่าคนที่เสียชีวิตจากโรคมาลาเรียนะ19 เท่า HIV 9 เท่าหรือว่าแอลกอฮอล์3 เท่า
อันตรายมากเลยนะ
คือตัวเลขค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากนะคะโดยเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเราอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะ เราสูดมลพิษทางอากาศไปโรคที่เราจะตายเยอะที่สุดอาจจะเป็นมะเร็งปอดหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่นะมะเร็งปอดเนี่ยจริงๆคิดเป็นเพียงแค่ 6% ของเขาเรียกอะไรสาเหตุการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศเท่านั้นจริงๆมีโรคอื่นๆอีกเยอะเรื่องของโรคหัวใจเรื่องของสโตรกก็มีเหมือนกัน
ก็คือแทรกซ้อนกันหลายอาการ
ใช่ก็คือเฉลี่ยแล้วอายุขัยลดลง3ปีทั่วโลกนะคะแต่ว่าถ้าตีเป็นประเทศเขาบอกว่าจีนเนี่ยลดลงเยอะหน่อย 4.1 ปีส่วนอินเดียก็เกือบ4ปีนะคะปากีสถานด้วยเขาบอกว่าเอเชียถือเป็นภูมิภาคที่น่าเป็นห่วงที่สุดในเรื่องของมลพิษ
แน่นอนว่าเรามีประเทศใหญ่ที่แบบเป็นผู้ผลิตสินค้าและสร้างมลพิษใช่ไหม
ก็เป็นประเทศอุตสาหกรรมเนาะมันก็ปฏิเสธยากเพราะว่าประเทศเหล่านี้ก็ต้องขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจน่ะ
ใช่
ก็ต้องมีโรงงานรถก็ใช้เยอะขนส่งสาธารณะก็อาจจะไม่ค่อยดีพอ
ก็เหมือนนี้ไงที่เห็นภาพถ่ายดาวเทียมช่วงเนี่ยที่เขาปิดเมืองอู่ฮั่นและเมืองอื
่
นหลายคนอาจจะได้เห็นกันในทางออนไลน์เปรียบเทียบให้ฟังให้ดูปีก่อนหน้ากับปีน
ี้
ใช่อากาศปีที่แล้วแย่มากแต่ตอนนี้พอปิดเมืองกักเมืองคนไม่ได้ไปทำงานอากาศดี
ดิฉันคุยกับเพื่อนบางคนที่อยู่ที่เมืองจีนเขาบอกว่าโอ้รู้สึกดีมากเลยเพราะว่า
หายใจโล่ง
ใช่
แต่ไม่ได้ไปไหน
ออกจากบ้าน
ต้องแรง
ก็ไม่รู้ว่าไงดีกว่ากันนะเออไม่ใช่แค่นั้นเอเชียน่ากลัวที่สุดรองลงมาแอฟริกาก็น่ากลัวเช่นเดียวกันแต่เขาบอกว่าประเทศที่ค่อนข้างคือภูมิภาคที่รอดตัวเอางี้ดีกว่าอากาศค่อนข้างสะอาดโดยเปรียบเทียบนะคะก็คือนั่นแหละประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นยุโรปทางตอนเหนือหรือว่าสหรัฐอเมริกานะคะที่จะอัตราเขาเรียกว่าอะไรผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศเนี่ยจะน้อยกว่าที่อื่นนะคะยังไงก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะประเทศเดียวแก้ไม่ได้นะมันเป็นปัญหาข้ามพรมแดน
อ
ะ
ใช่
ไม่ใช่แค่
แก้ไข
ไม่ใช่แค่เรื่องของมลพิษที่มาจากโรงงานเท่านั้นหรือว่าการใช้รถใช้ถนนการจราจรเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าไฟป่าก็มีนะ
ไหนจะภัยธรรมชาติเนี่ยไฟป่า
ใช่ก็มีควันเหมือนกันนะ
ก็ด้วย
ใช่หรือว่าภูเขาไฟระเบิดก็เกี่ยวเหมือนกัน
ท
ั้
งเผาถ่านและควันต่าง
ๆเออยังไงก็อันนี้เป็นปัญหาเหมือนกับปัญหาระยะยาวอ่ะต้องใช้เวลาในการแก้ไขแล้วก็คือไม่ใช่ว่าเป็นแล้วเสียชีวิตเลยไงมันสะสมไปเรื่อยๆนะ
แต่ก็อย่าคิดว่าแก้ไม่ได้ระยะยาวก็ต้องค่อยๆทำต้องเริ่มอ่ะไม่งั้นมันก็ไม่มีทางที่จะหายไป
ถูกต้องค่ะหมดเวลาช่วงแรกของรายการหน้าต่างโลกนะคะเดี๋ยวกลับมาต่อกันช่วงที่2ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
PBS Digital Radio Infotainment for All สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนก็ฟังได้ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com Thai PBS Digital Radio Infotainment for All
โรงเรียนเลิกแล้วกลับบ้านพร้อมกับรายการ Kids Hours โดยวัญญาชโย
พบกับนิทานคุณธรรมสอนใจกับครูไหวใจดีว่า
ไม่ควรเชื่อคำพูดของคนพลาน
นอกจากนี้ลุงทองดีกับเจ้าใจยังมีนิทานสุภาษิตมาเล่าให้ฟัง
พวกเอ็งเนี่ยนะมันลิงหลอกเจ้ากันจริงๆ
ทั้งยังมีนิทานเด็กดีและพี่ยัมมี่เล่านิทานสนุกสุดหรรษาให้น้องๆได้ฟังทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 น.ทางวิทยุไทย PBSwww.thaipbsradio.com
ส
จินตนาการสนุกกับเสียงเสริมสร้างความรู้ในรายการ
เสียงสนุก
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทางไทย PBS Digital Radio หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหน้าต่างโลกนะคะเรามาต่อกันที่เรื่องน่าสนใจที่ประเทศออสเตรเลียนะคะประเทศนี้เผชิญกับเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงที่ผ่านมาฤดูร้อนเนาะเจอไฟป่ารุนแรงมากนะคะมีคนเสียชีวิตไปมากกว่า30คนแล้วก็เพิ่งสถานการณ์สงบไปได้ไม่นานเพราะว่าฝนตกก็โชคดีไป
ค่ะ
แต่ดังนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องของไฟป่าก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกนะโดยเฉพาะในออสเตรเลียเช่นเดียวกันทางนักวิทยาศาสตร์ของออสเตรเลียเนี่ยของมหาวิทยาลัย Australian National University นะคะ ANU นั่นเองเขาก็เลยออกมาตั้งทีมเพื่อพัฒนาดาวเทียมค่ะเขาบอกว่าจะเป็นดาวเทียมดวงแรกของประเทศนะคะที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดไฟป่าบริเวณไหนเจ้าหน้าที่จะได้วางแผนป้องกันแล้วก็รับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ลดความสูญเสียได้นะคะ
เพราะว่าก็มีทุกปี
ใช่เขาบอกว่าดาวเทียมที่จะสร้างขึ้นคือตอนนี้ยังพัฒนาอยู่นะคะโดยคาดว่าจะใช้เวลาพัฒนาประมาณ5ปีดาวเทียมดวงนี้จะมีขนาดเขาบอกว่าประมาณเท่ากับกล่องใส่รองเท้าไม่ใหญ
่เล็ก
ๆ เล็กนิดเดียวเอง
ใช่ซึ่งดาวเทียมนี้จะใช้คือเขาจะมีความสามารถในการตรวจคือวัดพื้นผิวดินค่ะรวมทั้งตรวจหาความชื้นระดับความชื้นความชุ่มชื้นของพื้นผิวโดยใช้ตัวเครื่องตรวจจับอินฟราเรดพอเขารู้ว่าตรงไหนมีความชื้นยังไงรวมทั้งเขาจะตรวจดูด้วยว่าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยพืชแล้วก็ต้นไม้ต่างๆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคือจะดูว่าเอ๊ะถ้าต้นไม้มีต้นไม้ติดไฟเยอะขึ้นอย่างเงี้ยก็อาจจะอ่ะพื้นที่นี้ถ้าความชุ่มชื้นน้อยต้นไม้ติดไฟง่ายมีเยอะก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าได้ง่ายมากขึ้นเขาก็จะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเหมือนกับทำการเผาไหม้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเผาป่าแบบป้องกันไม่ให้เกิดเป็นไฟป่าขึ้นมาค่ะ
ค
อนโทรลเขาเรียกว่าคอนโทรลเบิร์นใช่ไหม
ก็คือตรงไหนที่มีความเสี่ยงว่าจะไหม้อ่ะ
ถูก
ก็ไปเผาทิ้งเสียก่อน
ใช่มันจะได้ไม่มีใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็เขาบอกว่าจะมีการส่งข้อมูลที่ดาวเทียมเก็บได้เนี่ยไปให้กับทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็คือเหมือนมีการประสานข้อมูลกันด้วยเพื่อให้การป้องกันเนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็หวังว่าระบบแบบนี้จะออกมาช่วยเจ้าหน้าที่แล้วก็ช่วยทำให้ลดความสูญเสียในหมู่ผู้คนได้มากเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่านับวันเนี่ยด้วยปัญหาของเรื่องโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศก็ทำให้ปัญหาเรื่องของไฟป่าเนี่ยรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าโลกเราก็ร้อนมากขึ้นเนาะ
ค่ะ
เรื่องต่อมาค่ะเราไปดูกันที่เรื่องของโรคแปลกๆเนาะ
เป็นไม่ใช่โรคอย่างเดียวนะเป็นอาการด้วยแหละถ้าเป็นโรคถือว่าเป็นโรคภูมิแพ้ก็อาจจะได
้ค่ะ
คนเคยได้ยินกันหลายคนเรื่องการแพ้แมวในออฟฟิศ
แต่ส่วนใหญ่ถ้าแพ้อาจจะเป็นแพ้ขนหรือเปล่า
จริงๆอ่ะคนไม่ได้แพ้ขนแมวคนแพ้ละอองน้ำลายแมวลองคิดกลับไปคือแมวอ่ะมันจะชอบเลียตัวเองใช่ไหมมันมีน้ำลายใช่ป่ะไว้หวีตัวเองอ
่ะ
แล้วน้ำลายของมันก็ติดที่ขนพอน้ำลายแห้งมันจะเป็นเหมือนแบบละอองฝอยอะละอองเป็น
ดิฉันเหมือนฟุ้งออกมาได
้ใช่ซึ่งคนที่แพ้จะแพ้ไอสารตรงเนี้ยแล้วเนี่ยเรื่องของเขาบอกว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าของคนที่รักสัตว์ก็คือการแพ้สัตว์เลี้ยงของตัวเองโดยเฉพาะคนที่เลี้ยงแมวแบบนี้แพ้ก็อาจจะไม่ได้รุนแรงถึงชีวิตอะไรแต่มันก็จะเป็นอาการน่ารำคาญอย่างเช่นบางคนเลี้ยงแมวแต่ต้องมานั่งน้ำมูกไหลเล่นไปก็จามไปหรือว่ามาเครื่องตาคันตาอย่างเงี้ยนะคะ
ซึ่
ง
เป็น
ถูกต้องร่างกายของเราเนี่ยคือมีปฏิกิริยากับโปรตีนบางอย่างในน้ำลายของแมวนั่นเองอย่างที่ดิฉันบอกไปโปรตีนเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นพิษนะมันเคลือบอยู่ตามขนตามผิวหนังแมวจากการเลียและที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีคำตอบว่าทำไมแมวถึงต้องผลิตโปรตีนที่ทำให้คนเกิดอาการแพ้ด้วยล่ะในเมื่อมัน
คนน่ะไม่ใช่ภัยคุกคามของมันถูกไหมหรือถ้ามันจะป้องกันตัวเอง
อาจจะเป็นภัยคุกคามของแมว
เขามาจากเสือเขาน่าจะคุกคามคนมากกว่าไงหรือถ้าเขาจะหลบหนีจาก
เราไม่กิน
ตอนนี้มีคนกิน
มีหรอ
ที่อู่ฮั่นไงคุณตลาดหัวหนานที่มีภาพแมวอบอุ่นแล้วก็เออนะคะมีคนกินอยู่ค่ะทีนี้เนี่ยแหละนักชีววิทยาที่ควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียเขาก็ไปถอดรหัสพันธุกรรมของโปรตีนบางชนิดที่อยู่ในลิงลมไม่ใช่แมวนะคือไปเอาลิงลมมา
ค่ะ
มันมีน้ำลายที่เป็นพิษเนี่ยเอาไปสังเคราะห์ปรากฏว่าโปรตีนที่เป็นพิษในลิงลมอ
่ะ
เป็นตัวเดียวกันกับโปรตีนในน้ำลายแมวทีนี้เขาก็เลยไปตีพิมพ์ผลการศึกษาบอกว่าโปรตีนเดียวกันคืออ้อขออภัยค่ะโปรตีนของลิงลมเนี่ยมันอยู่ในต่อมใต้รักแร
้
เนี่ยมันเป็นพิษที่ลิงลมเวลาไปสู้กับใครอ่ะจะใช้ป้องกันตัว
ค่ะ
เขาก็เลยสันนิษฐานว่าแมวอาจจะผลิตโปรตีนที่ทำให้มนุษย์แพ้ขึ้นมาด้วยเหตุผลทางวิวัฒนาการเหมือนกันกับลิงลมก็คืออยากจะไล่ศัตรูให้แบบไม่ต้องเข้ามาใกล้ฉันอย่างเงี้ยซึ่งลิงลมหรือว่านางอายเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ประเภทลิงชนิดเดียวของโลกนะคะที่มีพิษในตัวก็เจอกันได้แถวบ้านเราเนาะแถวเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูแต่ฟัน
อ
่ะมีเขี้ยวคมกัดเหยื่อกัดศัตรูถึงตายได้นะคะแล้วก็พอกัดปุ๊บใช่ไหมลิงลมมันจะเลียต่อมพิษตัวเองที่บอกอยู่ตรงรักแร้
อืมแล้วก็ตาย
แล้วก็ไปเลียค่ะ
ใช
่ใช่สิเลียแล้วก็จะทำให้แผลสัตว์ตัวไหนโดนลิงลมกัดแล้วโดนพิษเข้าไปเนี่ย
ค่ะ
แผลจะหายช้าเนื้อจะแหว่งแล้วจะตายในที่สุดซึ่งหากลิงลมกัดคน
เพราะเขาเป็นพิษก็เลยทำให้การสมานแผลต่างๆไม่ดีนะ
นั่นแหละพิษของลิงลมถ้ากัดคนก็เกิดอาการแพ้รุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตเช่นกันนะคะคล้ายกับการแพ้โปรตีนในน้ำลายแมวที่หลายคนอาจจะแบบหายทางเดินหายใจตีบหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยหายใจลำบากก็เหมือนกับเป็นการไขกุญแจมาบอกว่าเออสงสัยกันมาตั้งนานทำไมถึงแพ้แมวอย่างเงี้ยนะคะมีคนประมาณ 10-25% ทั่วโลกที่มีอาการแพ้น้ำลายแมวแต่ว่ายังต้องพิสูจน์กันต่อนะว่าทฤษฎีนี้ถูกต้องหรือเปล่าที่บอกว่าแมวพัฒนาโปรตีนที่เป็นพิษในน้ำลายมาเพื่อขับไล
่
สัตว์นักล่าอย่าง
น
ี้
แต่จริงๆถ้าเป็นโปรตีนแบบเดียวกันดิฉันว่าอย่างนั้นถ้าใช้น้ำลายแมวมาเคลือบที่แผลก็จะทำให้แผล
อาจจะไม่หายหรือเปล่า
เหมือนกันหรือเปล่า
แต่เรายังมีเรื่องแมวอีกเรื่องนึงน
ะ
หลายคนอันนี้เอาใจคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมวแล้วกันถ้าพาไปคลินิกไปหาหมอไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็มักจะตกอกตกใจใช่ไหม
ตื่นไปหมด
เออเขามีวิธีมีงานวิจัยที่บอกว่าอาจจะใช้เพลงมาช่วยปลอบเพลงแบบไหนที่แมวชอบฟังเวลาไปหาหมอ
ค่ะ
นะคะนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยศึกษามาอย่างจริงจังเลยว่าเพลงแบบไหนช่วยผ่อนคลายแมวที่มีอาการเครียดได้เอาแมวมา20ตัว1ขวบถึง10ขวบตัวผู้ตัวเมียทำหมันแล้วไม่ได้ทำเอารวมกันหมด
ค
่
ะ
เสร็จแล้วสังเกตปฏิกิริยาระหว่างไปพบหมอแล้วก็เปิดเพลงให้ฟังด้วยแมวหาหมอใช่ไหมแล
้
วก็เปิดเพลงคลาสสิกอีกห้องนึงเปิดเพลงสำหรับแมวอีกห้องนึงไม่เปิดเพลงปรากฏว่าแมวที่ฟังเพลงที่แต่งขึ้นสำหรับแมวโดยเฉพาะในช่วงก่อนและระหว่างการตรวจจะมีความเครียดต่ำกว่าเพลงสำหรับแมวคืออะไร
น่า
อธิบายกันต่อ
เพลงสำหรับแมว
ใช่เป็นเพลงบรรเลงนะคะที่เขาจะไล่เสียงสูงเสียงต่ำแบบต่อเนื่องกันแล้วก็แทรกด้วยเสียงเพอเสียงเพอหมายถึงเสียงที่แมวมันปล่อยลมออกมาแบบสั่นๆ
คืดๆคืดๆ
เสียงแบบพออกพอใจอ่ะ
คนไม่เล
ี้
ยงแมวไงคนไม่เลี้ยงแมวไม่รู
้สมมติใครไปเกาคางแมวมันจะแบบคืด
ๆ
เหมือนเสียงสั่นๆแบบทำไม่ได้ฉันไม่ใช่แมว
น่ะฉันก็ไม่เคยได้ยิน
เอาเสียงนั้นแหละมาประกอบกับดนตรีสูงๆต่ำๆซึ่งแมวอ่ะตอบสนองออกมาในแง่ดีคือเหมือนมันลดความเครียดลงแบบตรวจกับคุณหมอก็ไม่แง่งๆอะไรเงี้ย
แต่ฉันว่าควรที่จะควบคุมปัจจัยโดยการใช้คุณหมอคนเดียวกันด้วยนะสัตวแพทย์อ่ะ
ก็จริง
เพราะบางทีสัตวแพทย์บางคน
ใช่ไหม
ใช่ความเป็นมิตรก็ต่างกันนะที่ฉันว่า
จริงบางคนมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านอาจจะกลิ่นติดมาแมวได้กลิ่นก็เฮ้ย
อ่
ะก็ไม่แน่เหมือนกัน
ค่ะ
น่าคิดเหมือนกันแต่ก็ ก็อย่างที่บอกอย่างคุณทิตตะวันบอกแหละเพลงนี้มันก็ไม่ได้โดนใจแมวทุกตัวหรอกแต่ว่าส่วนมากก็มีปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีบางตัวก็หยุดฟังบางตัวเดินไปหาลำโพง
คงสนแปลกใจไอ้เพลงนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อน
ก็มาฝากกันสำหรับใครเลี้ยงแมวแล้วจะพาไปหาหมอลองหาเพลงสำหรับแมว
จริงๆดิฉันว่าถ้าแค่ไล่เสียงกับเป็นเสียงของแมวเองเนี่ยฉันว่า
เ
ออแต่งเองได้นะเราแต่งเองได้
อัดเองที่บ้านใช่ไหม
ใช่เพราะเขาแค่ไล่เสียงไงกับใช้เสียงแมวตัวเองด้วย
ตามหานักร้องก่อนนะ
อันนั้นเป็นเรื่องน่ารักน่ารักแล้วก็เกร็ดที่นำมาฝากในวันนี้นะคะกลับมาพบกับรายการหน้าต่างโลกแล้วก็ทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะคะวันนี้พวกเราแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม